الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mə bugünkü dərsimiz inşallah gözəl əxlaq barəsindədir. Gözəl əxlaq və bu əxlaqa aparıb çatdıran yollar. Və həmçinin nəfsin müalicəsi. Yəni ümumi belə bir dərsdir. Və birinci dərsimi möminin əxlaqı barəsində olan Qurandakı bəzi ayələri oxumaqla başlamaq istəyirəm. Hansı ki, Quranda bir neçə ayədir bu. Biri Bəqərə surəsindədir bu ayələrdən, biri Əli İmran surəsində, biri də Furqan surəsində. Hansı ki, Allah subhanahu taala bu ayələrdə yəni möminin əxlaqına toxunur. Və demək olar ki, bu ayələrdə möminə xas əxlaqi keyfiyyətlər toplanıb. Və o ayələrdən birincisi Allah subhanahu taala bu ayəsidir. Bəqərə surəsi 177-ci ayə. Əuzu billahi səmiəl-əlimi minəş-şeytanir-racim. Leysəl birra an tuvallu vücuhakum qibələl məşriqi vəl məqrib vələkinnəl birra mən əmənə billahi vəl yəvmil əkhir vəl yəvmil əkhiri vəl mələikəti vəl kitabi vəl nəbiyyin وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Allah subhanahu taala buyurur, yəni deyir, əsl yaxşılıq, ərəbinə ona deyirlər bir, yəni yaxşılıq, üzü məşriqə və ya məğribə tərəf çevirmək deyil. Əsl yaxşılıq Allah subhanahu taalaya, ahirət gününə, mələklərə, kitablara və peyğəmbərlərə iman etməkdir. Və həmçinin əsl yaxşılıq nədir? Özün o malı sevdiyin halda, o malı miskinlərə, yetimlərə, qohumlara, yolda qalanlara verməyindir. Həmçinin yaxşılıq namaz qılmağın və zəkat verməyindir. Həmçinin yaxşılıq nədir? Əhd edəndə o əhdə sadiq qalmağın. Həmçinin sıxıntıda, xəstəlikdə və şiddətli anlarda səbr etməyin. Ulaikəlləzina sadəqu. Yəni, bunlar əsl sadiqlərdir və bunlardır müttəqi olanlar, Allahdan qorxanlar. Bu, məsələn, bir ayədir Bəqərə surəsindən. Həmçinin Əli İmran surəsində olan bu ayələr. Allah subhanahu taala buyurur. 133-cü ayədən 136-cı ayəcən. Əuzu billahi səmiəl-əlimi minəş-şeytanir-racim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah subhanahu aleyhi əmr edir, buyurur ki, Rəbbinizdən olan məğfirətə həmçinin eni göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin, hansı ki, o müttəqilər üçün hazırlanır. Və sonra Allah Subhanahu taala müttəqilər kimlərdir bəyan edir. Buyurur ki, o kəslər ki, yəni sıxıntılı anda da, bolluq anında da Allah üçün infaq edərlər, verərlər, həmçinin öz qəzəblərini udarlar və insanları əff edərlər. Və Allah Subhanahu taala yaxşılıq edənləri sevər. O müttəqilər hansılar ki, bir çirkin iş edəndə, həmçinin öz nəfslərinə zülm edəndə Allahı xatırlayarlar və etdikləri günahlarına görə Allahdan bağışlanma diləyərlər. Öz günahlarına görə. Zatən, deyir, günahları Allahdan başqa kim bağışlayar? Və onlar bilə-bilə bir günah üzərində israr etməzlər. Bu da ikinci ayədir və son qeyd etmək istədiyim ayə, hətta ola bilsin gələn dəstərdə bu qeyd elədiyim ayənin, Furqan surəsindəki ayənin təfsirini də ola bilsin geniş götürdük, inşallah. Allah subhanahu taala buyurur,
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
Rəhmanın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzərində vüqarla gəzərlər, təvazökarlıqla gəzərlər və cahillər onlara sataşanda, söz atanda onlar salam deyib keçərlər. Allah subhanahu taala Rəhmanın xas qullarından danışır. Və ibadur Rəhman. Yəni, Quran-ı Kərimdə bəzi əşyalar var, yəni məxluqlar. Onlar Allah subhanahu taala izafə edilib. Məsələn, Beytullah, Allahın evi, Naqatullah, Allahın dişi ləvəsi. Bu şərəfləndirmək üçündür. Həmçinin təxsisi üçündür, yəni xüsuslaşdırmaq üçün. Burada da və ibadur Rəhman. Allah subhanahu taala Rəhmanın xas qullarından danışır. Və sonra buyurur ki,
وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
Və onlar kimlərdir? Hansılar ki, gecəni Rəbləri üçün qiyam və səcdədə keçirərlər.
وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا
Və deyərlər ki, Rabbimiz bizi cəhənnəmin əzabından qoru, həqiqətən oranın əzabı çox şiddətlidir.
اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
Və ora, yəni qalıcı bir yerdir, pis bir məkandır.
وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكِ قَوَامًا
Və onlar hansılar ki, infaq edəndə, verəndə nə israfçılıq edərlər, nə də xəsislik, orta bir yol tutarlar. Və s. ta ki, Furqan surasının, yəni axırlarına can. Və bu əxlaq mövzusu, necə ki, Quranda, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində də bəyan edilib. Və məsələn, səhih hədislərdə gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, sizlərin içərinizdə ən çox sevdiyim əxlaqı ən gözəl olandır. Və başqa ləfzdə gəlir ki, sizlərin içərinizdə Allahın ən sevdiyi qul əxlaqı ən gözəl olandır. Başqa hədisdə gəlir ki, qiyamət günü mənə və mənim şəfaətimə ən yaxın olan əxlaqı ən gözəl olandır. Və başqa hədisdə gəlir ki, içinizdə imanı ən kamil olan, əxlaqı ən gözəl olandır. Həmçinin Abu Davud və Tirmizinin rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki,
"Əfqalu mə yudə'u fil mizan yawməl qiyamə taqvallah və husnul xuluq."
Qiyamət günü mizana qoyulacaq ən ağır şey təqvadır, Allah qorxusu, bir də gözəl əxlaq. Və başqa ləfzdə gəlib, başqa hədisdə, ki, qiyamət günü hətta insanın əməllərindən çəkilən ilk onun əxlaqı olacaq. Həmçinin Tirmizi də sünənində, rəvayət olunan başqa hədisdə, bir kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə buyurur ki, avsini, yəni mənə bir vəsiyyət ilə, tövsiyə ilə,
Fəqala, ittəqilləh, heyfü kuntə.
Və Allah Rasulü buyurur ki, harada olursansa ol, Allahdan qorx. O da deyir ki, zidni. Yəni, mənim üçün artır. Yəni, biraz da əlavə elə. Və Və buyurur ki, ətbi'is seyyiətə l-həsənətə təmhuhə. Yəni, bir günah edəndən sonra onun ardınca bir yaxşılıq et ki, onu silsin. Və kişi deyir ki, zidni. Yəni, məsum artır. Deyir ki, xaliqin nəsə bi xulqin həsən. İnsanlarla gözəl əxlaq ilə davran. Həmçinin İmam Əhmədin Müsnədində və İmam Hakimin Müstədrakində nəql olan bir hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bir qadından danışırlar. Deyirlər ki, gündüzləri oruç tutar, gecələri ibadət edər. Ancaq qadınla, qonşuları onun dilindən əminlikdə deyil. Dili ilə qonşulara əziyyət verər. Allah Rasulü buyurur ki, لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ əhlinlər. O şəxsdə heç bir xeyri yoxdur. Və o, cəhənnəm əhlindəndir. Hansı ki, bütün yəni gündüzləri oruç tutur və gecələri ibadət edir. Buna oxşar, başqa ləfzdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mömin öz əxlaqı ilə ibadət edənlərin, namaz qılanların və oruç tutanların səviyyəsinə çatar. Yəni, məgər mömin ibadət eləmir, məgər mömin oruç tutmur? Yox, yəni söhbət gedir abidlərin dərəcəsinə. Çünki hər ibadət edən abid deyil. Aydındır. Hətta gözəl əxlaqla onların dərəcəsinə çata bilərsən. Yəni, insandır, gözəl əxlaq sahibidir. Amma gecələri belə fərz eləyək ki, məsələn, ibadət eləməz. Belə fərz eləyək. Və gündüzləri oruc tutmaz. Və ya Ramazan orucu ilə kifayətlənər. Və ya fərz namazlarına kifayətlənər və ya ravatib sünnələrinə. Amma gözəl əxlaqı sahəsində bütün gecəni ibadət edib, gündüzləri oruc tutan şəxslərin dərəcəsinə çatar. Bu səyyədisdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna Allah istəxləsa hada dinə li nəfsihi. Allah Subhanahu taala bu dini özü üçün seçib, İslamı. Və la yəsləhu li dinikum illa səxa və husnul xuluq. Sizin dininizdə cömərtlik olmadan və gözəl əxlaq olmadan islah olmaz. Ələ fəzəyyinu dinakum bihimə. Diqqət eləyin, dininizi bu iki şey ilə zinətləndirin. Bir cömərtlik, bir də gözəl əxlaq. Həmçinin Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm istiftah duasında, yəni təkbir gətirib namaza girəndə etdiyi dualar var. O dualarından birində belə deyərdi. Allahumma ihdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. وَاسْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا تُسْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتِ Təsəvvürlə təkbir gətirərdi, namaza girərdi və ilk duası bu olardı. Allahım, məni gözəl əxlaqa hidayət et. Allahumma ihdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Yəni, səndən başqa gözəl əxlaqa yönəldən yoxdur. وَاسْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا تُسْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتِ Və məni Əxlaqın pis olanından qoru, çünki səndən başqa qoruyan yoxdur. Həmsinin Ənəs İbn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, deyir, ola bilər bir abid ola, pis əxlaqı sayəsində cəhənnəmə düşə. Ənəs deyir. Və ola bilər Bir şəxs abid olmaya, amma gözəl əxlaqı sahəsində Allah subhanətən onu cənnətə salar. Həmsinin Fudal İbni İyad deyir ki, gözəl əxlaqlı, amma əməlində günah olan bir şəxsin mənimlə dostluq eləməsi mənim üçün daha xeyirlidir, abid olub da, Gözəl əxlaqdan bir xəbər olan şəxsin mənə dostluq eləməyindənsə. Çünki onun ibadəti öz nəfsi üçündür. Amma əxlaqından hər kəs təsirlənir. Ona görə Fudal İbn İyad deyirdi ki, dostluqda mən gözəl əxlaqlı olanı, abid olanı tərcih edirəm. Həmçinin sələflərdən biri deyir ki, bu İbn Abbasdan da nəql olub. Deyir ki, Hər şeyin bir təməli var və Allahın bu dininin təməli də gözəl əxlaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Yəni hər dinin bir əxlaqı var. Bu dinin əxlaqı da həyadır. Bu Allah Rəsulundan gələn səyyədisdir. Yaxşı, sual olma bilər ki, bəs əxlaq nədir? Yəni söhbət gedir gözəl əxlaqdan. Ümumiyyətlə gözəl əxlaq barəsində alimlər yəni cürbəcür təriflər, izahlar veriblər. Məsələn, Hasan Basri deyir ki, gözəl əxlaq odur ki, insan daimə gülərüzlü ola, cömərd ola və başqaları onun əlindən və dilindən zərər görməz. Və məsələn, başqası deyib ki, gözəl əxlaq odur ki, o şəxs ki, həya sahibidir və sadiqdir, yəni sözündə, əməlində, deməli o gözəl əxlaq sahibidir. Ona qədər şəriət alimləri deyir ki, sələflər ki, gözəl əxlaqa bu cür təriflər veriblər, bu təriflər nisbi tərifdir. Yəni, nisbi izahdır. Yəni, hər kəs öz prizmasından baxıb, aydındır və hər kəs öz nəfsində daha çox hansı əxlaqi keyfiyyəti görübsə, onu dilinə gətirir. Çünki bir çərçivəyə sala bilməyiblər. Məsələn, biri deyib ki, biri, məsələn, sələf olub, fitrətən həyalı olub. Ondan soruşanda ki, əxlaq nədir? Deyib ki, əxlaq həyadır. Aydındır. Yəni, bu cür, hər öz prizmasından deyib. Amma belə, məsələn, götürəndə əxlaq sözü, fikir versəz, ərəbcə, xuluq. Xuluq. Həmsinin fikir ver, xaliq. Xaliq nədir? Yəni, xilqət, yaradılış, məxluq. Xuluq nədir? Əxlaq. Hər ikisi eyni kökdəndir. Ona görə, bəzi alimlər bu məsələyə diqqət eləyiblər və bu səhih rəydir. Düzgün baxışdır. Çünki ərəb dilində yəni kəlmələr eyni kökdən, məsələn, iki kəlmə eyni kökdən gəlirsə, deməli, haradasa onların bir bağlantısı var. Haradasa gedir, toqquşur, yəni bu iki kəlmə, haradasa. Yəni, eyni kökdən gəlibsə, haradasa gedib birləşir. Məsələn, bir misal deyim. Fasalli li rabbika vanhar. Fasalli namaz qıl li rabbika. Rabbin üçün vanhar. Vanhar nədir? Nahara. Yəni, boğazla, qurban kəs. Və mən yəni, bir dəfə bir hədis oxudum İmam Hakimi Müstadrakində. Bir də səhv edirəmsə, Tabarani Muhkəmində gələn bir hədisdir. Hədis, daha doğrusu hədis deyil, əsərdir. Əlidən gələn bir sözdür. Ali radiyallahu anhu bu ayəni təfsirləyir. Fəsalli li rabbika vanhar bu ayəni təfsirləyir və təfsirləyəndə deyir ki, fəsalli li rabbika Rabbin üçün namaz qıl vanhar. Yəni, əlləri sinədə. Şəyirsən, yəni, Qurandan dəlil gətirir. Ki, bu Quranda dəlildir ki, əllər bağlanmalıdır. Və mən bu, yəni, əsərə fikir vermədim. Çünki zahirən baxanda vanhar boğazlamaya deyilir. Və sonra təsadüfən, ərəb dili izahlı lüğətləri ki, var, muhkəmlər. Onları səhifələyəndə, nahara feilinə rast gələndə gördüm ki, nahara ərəb dilində heyvanı boğazlamaqdan əlavə doğrudan da əlləri bağlamaq, əlləri qaldırmaq, hətta əlləri bağlamaq mənasını da verir. Bu misal nəyə görə deyirəm? Deyəcəksən, bununla bununla əlaqəsi var. Çünki boğazlamaq ki, boğazda olur. Əlləri bağlamaq da boğaza yaxın olduğuna görə ərəblər bu feili o mənada işlədiblər. Aydındır? Yəni, hər bir halda çatdırmaq istədiyim budur ki, yəni, ərəb dilində bir, yəni, iki kəlmə tutaq ki, bir kökdən gəlirsə, haradasa bunlar mənada birləşir. Çünki eyni kökdən gəlir axı. Eyni kökdən gəlir, sonra şaxələniblər. Və ona görə bu məsələyə yəni alimlər fikir veriblər ki, yəni, xuluq və xalq, əxlaq və xilqət eyni kökdəndir. Və bundan nə fayda çıxarıblar? Bundan o faydan çıxarıblar ki, deməli, əxlaq fitri bir şeydir. Fitri bir şeydir. Bundan ziyadə, bundan əlavə, xalq insanın zahiri ilə əlaqəli olan bir şeydir. Xuluq isə, əxlaq isə insanın batini ilə əlaqəli bir şey. Çünki xilqətin əsli zahirdir. Xulqun əsli isə batin. Nə üç görə əxlaqın əsli batindir? Məsələn, səxavətli, cömərtli nədir? Əxlaqdandır. Hətta bəzi sələflərdir, bir gələ əxlaq budur. Yaxşı bir insan ola bilər, yəni əlində pulu olmaz, imkanı olmaz, kəsib olar, o bu cömərtliyini zahirdə göstərə bilməz. İndi o əxlaq sahibi deyilmi? O cömərt deyilmi? Deməli, cömərtliyi onun nəyində olmalıdır? Batinində olmalıdır, xilqətində. Ona görə əxlaq insanın yəni, fitrətində olan bir şeydir. Batinində olan bir şeydir və şübhəsiz ki, zahir nə əlaqəlidir. Çünki qəlb və batində olan şeylər zahirdə özünü göstərir. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bədəndə bir ət parçası var. Fə izə saləhəl, saləhəl cəsədü kullu və izə fəsədəd, fəsədəl cəsədü kullu. O islah olsa, o salamat olsa, bütün bədən salamat olacaq. O ət parçası fəsadı uğrasa, bütün bədən fəsadı uğrayacaq. Ələ və hiyyəl qalb. Diqqət edin, o da qəlbdir. Aydındır. Ona görə şübhəsiz ki, daxildə olan əxlaq zahirdə özünü mütləyi göstərir. Sonra başqa bir sual ortaya çıxır ki, əxlaq dəyişə bilər, yoxsa dəyişə bilməz. Və bu barədə alimlər iki rəydədir və bəzi alimlər deyiblər ki, əxlaq dəyişmir. Və bu xətadır. Və onlar deyiblər ki, əgər xuluq, xalq, xilqət dəyişmirsə, məsələn, insan olan boyunu necə uzatsın? Tutaq ki, və ya və s. Xuluq da belədir, əxlaq da dəyişmir. Bu xətadır, çünki onların bu sözü heç qəbul olunmur ki, insan zahirini dəyişə bilmir. İnsan məsələn istəyər saçını uzadar. İnsan məsələn istəyər saqqalını qırxar, misal üçün. Saqqalını qırxdı nə oldu? Xilqətinə müdaxilə elədi. Düzdürmü? Zahirini dəyişdi. Yəni həqiqətdə bu zahir dəyişdi. Ona görə bu söz qəbul olunmuyor və şəriətdən bunun heç bir dəlili yoxdur. Heç bir. Yəni heç kəs belə şeyin dəlilini tapa bilməz ki, əxlaq dəyişmir. Fəqət onlar deyiblər ki, əxlaq fitri şey olduğuna görə fitrət dəyişə bilməz. Bu da xətalı sözdür. Neçə-neçə fitrətlər var ki, korlanıb. Məsələn, uşaq İslam fitrəti ilə doğulmur, sonra anası onu nə edir? Yahudi və xristiyan. İslam fitrəti arada qaldı. Aydındır. Ona görə bu məsələnin şəriətdən heç bir dəlili yoxdur. Və səhih rəy odur ki, yəni, əxlaq dəyişir. Yəni, əxlaq dəyişə bilər. İnsan əxlaqını dəyişdirə bilər. Və dəlillər çoxdur. O dəlillərdən ən böyük Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözüdür. Əxlaqınızı gözəlləşdirin. İbn Qeyyim rəhməhullah deyir ki, əgər əxlaq dəyişməsəydi, onda Allah Rasulunun bu əmrinin heç bir faydası yox idi. Yəni, Allah Rasulu bilə-bilə ki, əxlaq dəyişməz, necə əmr edə bilərdi ki, əxlaqınızı gözəlləşdirin? Bu bir. İkinci dəlil, o Riyaz Salihində olan bir hədisdir, səhih hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrdən birinə deyir ki, səndə Allah subhanət alan sevdiyi iki dənə əxlaq var. Onlar hansılardır? Kim bilir? Biri həlimliliydi.
Təmkinli,
bir də həlimlilik. Yəni, Allah subhanət alan sevdiyi, ən çox sevdiyi iki dənə əxlaq var, o da səndədir. Təmkinlilik. Bir də həlimlilik, yumşaq xislət. Və görün, sahabə nə deyir? Deyir, ya Rasulullah, bu məndə fitridir, yoxsa sonradan qazandığım? Bir, deməli, sahabələr bilirdi ki, əxlaq iki növdür. Fitri və sonradan qazanılan. İki, əgər əxlaq sonradan qazanılan olmasaydı, yalnız fitri əxlaqdan ibarət olsaydı, Allah Rasulu nə edərdi? Onun xətasını tutardı. Onu təqrir eləməzdi, təsdiqləməzdi. Amma Allah Rasulü nə deyir? Deyir, yox, bu səndə fitridir. Aydındır. Həmçinin biz bilirik ki, adi heyvanları belə tərbiyə nəticəsində fitrətlərini dəyişə bilirsən. Hətta praktikadan misal gətirsək, o boyda aslanı salırlar, çırka oynadırlar. Düzdürmü? Yəni, o boyda heyvanı neynədilər? Əhilləşdirdilər. Bu həqiqətdə nədir? Yəni, bizim din nədirsə, belə deyir, əxlaqını dəyişdilər. Yəni, bu praktikada da var. Amma bir şey bilmək lazımdır ki, əxlaq dəyişsə də, biz dedik, əxlaq iki növdür. Biri fitri, biri sonradan qazanılan. Bu, hər kəsdə var. Bu, iki əxlaqın növü hər kəsdə var. Amma bu, bu iki əxlaqın növü arasında fərq odur ki, fitri olan sabitdir. Daha möhkəmdir. Məsələn, insan anadan gəlmə, yəni fitri olaraq həyalıdır. Aydındır. Və fitri olaraq, tutaq ki, təmkinlidir. Və bunun əksi. Səbirsizdir. Fitrətən səbirsiz olan təmkinlilik əxlaqını qazanmaq üçün nə eləməlidir? Çalışmalıdır. Ona görə fitri olan daha sabitdir, daha qüvvətlidir. Həmçinin bilmək lazımdır ki, insanın yəni, fitrətində bəzi şeylər var, onlar dəyişsə də, tərbiyə olunsa da, tam mənası ilə yox olmaz. Məsələn, tutaq ki, qəzəb, tutaq ki, şəhvət. Heç bir insan deməsin ki, məsələn, tutaq ki, məndə şəhvət yoxdur. Yəni, ümumi danışırıq biz. İstisna ümumi qaydaya xəlal gətirməz. Və ya kimdəsə qəzəb yoxdur. Aydındır. Məsələn, bir misal deyim. Tutaq ki, xurma çəyirdəyini götür. Bu xurma çəyirdəyi həqiqətdə xurma deyil. Düzdür mü? Heç alma da deyil. Heç armud da deyil. Sən o xurma çəyirdəyini yerə əksən, ona qulluq eləsən, bizim indi danışdığımız dilinə desək, yəni tərbiyələndirsən, onu böyüdüb nə edəcəksən? Yəni, Allah subhanət hala sənin tərbiyyə nəticəsində onu xurma edəcək. Amma sən onu nə etsən də, o alma olmayacaq ki. Aydındır, insan fitrətində belə şeylər var. Və məsələn, şəhvət onlardandır. Və qəzəb onlardandır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Müslimin rəvayət elədiyi bir hədisdə, İnnəmə ənə bəşər, əqdabu, kəmə yəqdabul bəşər. Mən də bir bəşərəm, İnsana və insanların qəzəbləndiyi ki, mən də qəzəblənirəm. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəzəb xislətini nəyə izafə etdi, nəyə bağladı? Bəşər olmağa. Yəni, insanın xislətinə bağladı. Yəni, bu insanın xislətindədir. Hə, bunu tərbiyələndirmək başqa məsələdir. O da bayaqla oxuduğum ayədə Allah subhanət hələ buyurdu, Əlləzinə yunfiqunə fissərrai və darra vəlkəzimin əlqeydə vəl-afinə əninnəs. Onlar ki, bolluqda da, darlıqda da Allah yolunda verərlər, insanları əff edərlər və öz qəzəblərini udarlar. Fikir ver, Allah subhanət hələ demədi ki, öz qəzəblərini yox edərlər. Çünki qəzəb yox olmur insanda, bu fitridir. Bəşər olaraq insan belə yaradılır. Ancaq ona səs çəkə bilər, yəni tərbiyələndirə bilər özünü. Həmçinin bu məsələdə Şeytanın bəzi vəsvəsələri var bu əxlaq məsələsində, bu qeyd elədiyim məsələlərdə. O da sufilərin yəni, başına gətirdiyi oyunlardır. Hansı ki, tutaq ki, məsələn, şəhvət məsələsini götürək. Bu şəhvət bəşər olaraq səndə var. Və əslən bu neymətdir. Əslən bu neymətdir. Amma Baxırsan, onu necə tərbiyələndirirsən? Onun tərbiyəsi üçün əsas nədir? Ən birinci, tutaq ki, sən evlənməyin. Düzdürmü? Yəni, bu şəriyyətin qoyduğu tərbiyə üsuludur. Amma sufilər, məsələn, şəriyyətin qoyduğu bu tərbiyə üsulunu tətbiq etməyiblər və özlərindən başqa bir üsul çıxarıblar. Və əcaib bir üsul O da hətta evlənməmək. Yəni, bunu bu cür başa düşüblər. Yəni, elə biliblər ki, şəhvət təmiz məhv olmalıdır. Və bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəti deyil. Necə ki, hədisdə gəlir. Üç kişi Gəlir Allah Rasulunun yanına, evinə. Və Allah Rasulü evdə olmur. Ayşə radiyallahu anhə, anamız onların bəzi suallarına cavab verir. Və üç kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ibadəti, orucu və ailəsi ilə davranışından soruşurlar. Və Ayşə anamız da başa salır ki, o belə ibadət edərdi, belə oruc tutardı. Yəni, zövcələri ilə də əlaqəsi bu idi. Və o üç kişi qıraqdan gələnlər idi. Öz-özlərində istihad edirlər, belə fikirləşirlər ki, əgər bu Allah Rasulusa, biz necə olmalıyıq? Və biri deyir ki, bütün günü namaz, biri deyir, bütün günü oruc, biri də deyir ki, zövcələrimə yaxın durmayacam. Və Allah Rasulü bundan xəbəri olanda o üç şəxsi çağırdırır və deyir ki, bax, mən belə oruc tuturam, oruc da tutmadığım günlər olur, yəni iftar, ibadət edirəm və yatıram, dincəlirəm və zövcələrimlə də münasibətim belə-belədir. Və deyir, kim mənim sünnətimdən üst çevirsə, o məndən deyil. Aydındır. Və məsələn, sufilər olub ki, ta ki, xislətində xəssislik olub, xəssisliyi müalicə eləmək üçün əlində olan bütün varını, dövlətini neynəyib? Səpəliyib. Hansı ki, bu, Muhammed s.ə.v. sünnəti deyil və Quranın göstərdiyi əxlaq da deyil. Allah subhanət Allah deyir, وَالَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْدُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا Onlar, bayaqla oxuduğum Furqan surəsindəki ayədir. Rahmanın qulları o kəslərdir ki, yəni onlar verəndə Allah yolunda, infaq edəndə nə israf edərlər, nə də xəsislik. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا Və bu ikisi arasında bir yol tutarlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, خَيْرُ الْأُمُورُ أَوْسَاطُهَا Yəni, işlərin ən xeyirlisi orta olanıdır, vasat olanıdır. Ona görə bir dənə də bir şey bilmək lazımdır ki, amma peyğəmbərlərin əxlaqı isə tam, küllü olaraq fitridir. Yəni, peyğəmbərlərdə demək olar ki, sonradan qazanılan əxlaq bizdəki kimi deyil. Onlarda nək var, o fitridir. Bu da Allah subhanət hala hikmətindəndir. Çünki onlar peyğəmbərliklərindən qabaq, əgər sadiq olmasaydılar, əhədlərində vəfalı olmasaydılar, əxlaq sahibi olmasaydılar, yəni, səhərsi gün onlara peyğəmbərlik veriləndən sonra insanlara siz əxlaqlı olun, siz sadiq olun deyəndə onların sözlərinin qüvvəsi olmayacaqdır. Və ona görə Allah subhanətlə onları bəşər içərisindən seçib və fitri olaraq onları bu cür xəlq edib. Və sual oluna bilər ki, bəs əxlaq dəyişirsə, gözəl əxlaqa çatmağın yolları nədir? Gözəl əxlaq əldə etməyin yolları. Və ən əsas bilmək lazımdır ki, yəni insan özü-özünü tərbiyə etmədikcə bu məsələdə səbr edib çalışmadıqda heç nə əldə eləməyəcək. Məsələn, heç kəs, tutaq ki, anadan gəlmə fəqih doğulmayıb ki, heç kəs anadan gəlmə təbib doğulmayıb ki, heç kəs anadan gəlmə xattat olmayıb ki. İnsan da əziyyət çəkib, düzdür, gecəsini gündüzünə qatır, tər töküb, olub fəqih, alim və olub həkim. Çalışıb, olub xəttat, gözəl xətt sahibi. Məsələn, birinci sinifə gedən uşağı xatırla, əli qələm tutmur. Yavaş-yavaş, görsən ki, yazı yaza bilir, sonra da biraz üzərində çalışır, olur gözəl xətt sahibi, xəttat. Düzdürmü? Əxlaq da belədir. Əxlaq da səndən eyni ilə bunu tələb edir. Yəni, başqa bir variant yoxdur. Ta ki, o etdiyin əməldən zövq alanacaq. Zövq alandan sonra daha heç bir əziyyət qalmayacaq. Məsələn, bir insana dinən ki, ged, bir dən böyük stadionu 10 kruq qaç. İstidə. Qaça bilər, hövsələsi çatar, qaça bilməz. Amma dinən ki, gel 2 saat futbol oynayacaq. Niyə? O oyunun eşqinə qura. Çünki zövq alır ondan. Amma xəbəri yoxdur ki, bəlkə də 20 kuruq artıq qaçıb. Və məsələn, cahillərdə görsən, isti qızmar günəş altında quş uçurdur. Göyərçinlərlə oynayır. Qıraqdan baxan üçün baxır ki, o özünə zülm eləyir. Yəni, o cür istidir, 40 dərəcə istidir. Baxırsan ki, heç nə eləmir. Amma o öz aləmində göyəki zövq alır. Bu misalı ona görə çəkirəm ki, yəni bu çalışmaq ki var əxlaq üzərində, bu çətinlik müvəqqətidir. Necə ki, sələflərdən biri deyir, mən bir il gecə ibadətinə qalxmaq üçün səbr etdim, sonra 20 il o ibadəti sevə-sevə etdim. Yəni, ta ki, o ibadətdən zövq alanacaqdır. Bir il səbirləyib, sonra da o ibadəti sevə-sevə edib. Ümumiyyətlə, əxlaq necədir? Məsələn, tutaq ki, sən səbirsizsən, yəni fitrətən səbirsizsən və ya fitrətən səndə nəsə xəsislik var və ya fitrətən özündə hiss edirsən ki, səndə həsəd var və əxlaq elə bir şeydir ki, hər kəs özündə olanı bilir, hər kəs bilir, çünki bu sən fitrətindədir. Bunun müalicəsi necədir? Tutaq ki, həsəd. Müalicəsi necədir? Misal üçün deyirəm, birinə həsədin tutdu, paxıllığın tutdu, o qardaşın üçün dua elə. Məsələn, səndə həsəd tutdu ki, ona qarşı, bunda bu var, məndə niyə yoxdur? Dua elə ki, Allah onda olana bərəkət versin. Şeyirsən, nəfsivi tərbiyələndirdin dua etməyinlə. Və məsələn, səbirsizsən, öz nəfsivi səbirə alışdır. Bir dəfə ola bilər çətinliyi, iki dəfə, üç dəfə. Ta ki, bu səndə fitri bir, yəni xislət halına gələnəcək. Sualdır, fitri yəni xislət halına gələ bilər, cavab odur ki, gələ bilər. Cavab odur ki, gələ bilər. Yəni insan öz fitrətində olmayan bir əxlaq üçün çalışar və nəhayətində o, bunda fitrətdənmiş kimi onda bir əxlaq hasıl olar. Elə bir ki, anadan gəlmə bu, bunda var imiş. Müvəqqəti çətinlik və sonra özü bu əxlaqından zövq alacaq. Yəni, xülasə, yəni, əxlaq qazanmaq mümkündür. Necə ki, Qatada radiyallahu anhu deyir ki, Allah subhanətə Allah məlikləri yaradanda məlikləri şəhvətdən məhrum eləyib və onlara ağıl verib, şuur. Və heyvanlarda isə bunun əksidir. Onlara şəhvət verib, ağıldan məhrum edib. Fikir verdin heyvanla mələk misalını. İnsana isə hər ikisini bəxş edib. Həm şəhvət, həm də ağıl, şuur. Və deyir, kimin şəhvəti ağılına üstün gəlsə, o heyvanların dərəcəsinə düşər. Kimin şəhvəti ağlına üstün gəlsə və əksinə kimin ağlı şəhvətinə üstün gəlsə, o hətta mələklərin dərəcəsinə çata bilər. Və bu əhlüsünnə etiqadında var ki, insan bəşər olaraq mələkdən əfzəl ola bilər. Mömin təqvası ilə mələkdən əfzəl ola bilər və bir qisim mələklərdən. Ona görə əxlaqı gözəlləşdirməyə bağlı məsələlərdən biri nəfis təzkiyəsidir. Bu birbaşa bu mövzuya bağlıdır. Nəfis təzkiyəsi, yəni təzkiyə, yəni nəfsi paklaşdırmaq. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daima xutbətül həcədə, xutbətül həcə necə başlayırdı? Elhamdülillah, innəl hamdəlillah, nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəhdih. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا Yəni, əməllərimizin pisliklərindən və nəfslərimizin şərrindən Allaha sığınırıq. Hər xutbətül həcədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlərlə başlayırdı. Nəfslərimizin şərrindən. Ümumiyyətlə, nəfs deyəndə nəzərdə nə tutulur? Bəzi alimlər deyib ki, nəfs deyəndə nəzərdə o tutulur ki, insanın daxilində, yəni insan fitrəti ki var, fitrəti, fitrət içərisində bəzi mənfi xüsusiyyətlər var. O nəfs adlanır. Yəni ayrıca bir şeydir. Yəni fitrətdən ayrı bir şeydir. Bu xətadır. Bu xətadır. Səhih rəy odur ki, nəfs elə fitrətdir. Nə açıqlayasam niyə görə? Əvvəla məsələn Ərəbcədə bu belə işlənir. Mən deyəndə ki, Ra'aytur racula nafsahu. Mən kişinin özünü gördüm. Nafsahu deyəndə, yəni onun özünü, yəni birbaşa özünü görmüşəm. Və deyirəm ki, mən filan, məsələn, bizim dildə də var. Deyirsən ki, mən filan kəsdən eşitdim, filan kəsdən bir söz. Bir də var, mənanı qüvvətləndirmək üçün deyirsən ki, mən onun özündən eşitdim. Ərəblər deyəndə deyir ki, min nəfsihi, onun özündən. Nəfs elə onun özü oldu. Aydındır. Nəfs özü fitr, yəni insan fitrəti ki var, odur. Yaxşı, bəs sual verilir ki, niyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, nəfslərimizin şərrindən, yəni onda insan fitrəti şərdir, cavab odur ki, insan fitri olaraq bu cür yaradılıb. Quranda elə bir ayə tapa bilməzsən ki, insan olaraq məzəmmət edilməsin. Belə bir ayə tapa bilməzsən. İnnəl insana ləfi xusur. Həqiqətən insan xusrandadır. Və ya həqiqətən insan zəif yaradılıb. Xuluqəl insanu daifə. Və ya o ayə ki, həqiqətən insan deyingəndir. İnnəl insana li rabbihi lakanud. Həqiqətən insan Rəbbinə qarşı nankordur. Həqiqətən insan cədəlçidir. Mübahisə edəndir. Və Ma'ar surəsində gəlir, Haqqa surəsində deyir ki, həqiqətən insan deyingəndir, həlu'a. Deyingəndir. Ona yaxşılıq gəlsə sevinər, pislik gələn kimi o saat deyinər. Və s. və ilə axır. Yəni, fikir versən, insan elə fitrətən insan olduğuna qora Quranda məzəmmət edilir. Yəni, məzəmmət o mənada ki, fitrətinə Allah subhanət ala. Yəni, fitrətinə deyir bunu. Ona qədər nəfs sözü, nəfs elə insan fitrətidir. Və bu nəfsin üç sifəti var. Quranda da Allah subhanət hala nəfsdən danışanda üç növ nəfsi qeyd edib. Bir, nəfs-i mutmainnə, Fəcr surasındakı olan ayə, Ya əyyətuhən nəfsul mutmainnə, İrci'i ilə rabbiki radiyyətən mərdiyyə, fədxuli fi ibadi, vədxuli cənnəti, ya əyyətuhən nəfsul mutmainnə, ey mutmain nəfs, mutmain, yəni arxayın. Rəbbin səndən, sən də Rəbbindən razı olaraq get, qullarıma qoşul və cənnətə gir. Allah subhanətə da xitab edir, ya əyyətuhən nəfsul mutmainnə, Ey arxain nəfs. Və başqa ayədə gəlib, Lə uqsimu bi yevmil qiyamə və lə uqsimu bin nəfsil ləvvamə. Nəfsil ləvvamə. Yəni, özünü qınayan nəfs. And olsun özünü qınayan nəfsə. Və Yusuf surəsi 53-cü ayədə də gəlir, İnnən nəfsə ləəmmaratun bissu. Həqiqətən nəfs pisliyə əmr edir. Buna da deyilib, nəfsi əmmara bissu. Nəfsi əmmara. Bəzi alimlər deyib ki, bu nəfsin üç növüdür. Daha düzgün deyiliş belə olar ki, nəfs birdir. Bu nəfsin üç sifətidir. Və bir insanda həyatı boyunca bu nəfsin üç sifəti də ola bilər. Nə üçün? Çünki belə götürəndə nəfsi bu cür ayırmaq ki, bu, bəzi alimlər belə deyiblər. Deyiblər ki, filan kəs mutmain nəfsin sahibidir. Filan kəs ləvvamə, filan kəs ammara nəfsin sahibidir. Bu cür mütləq ifadə xətadır. Hətta İbn Qeyyim belə bu cür işlədib. Niyə görə xətadır? Çünki bu üçü də hər bir bəşərdə var. Hətta peyğəmbərlərdə. Bu üçü də nəfsin xislətidir. Məsələn, şəriət alimləri deyib ki, bu üç nəfsdən ən pis hansıdır? Ən yüksəyi nəfs-i mutmainnədir. Yəni, bu üç nəfsdən yox, yəni nəfsin bu üç sifətindən ən gözəli nəfs-ül mutmainnədir. Sonra nəfs-i ləvvamə, özünü qınayan, ən aşağısı nədir? Ammara. Ammara bissu. Pisliyi əmr edən. Ammara əmr edən. Ən belə aşağısı budur. Halbuki, bunu Yusuf Peyğəmbər deyir. Allah subhanət Allah, Quranda Yusuf surəsində Yusuf əleyhissalamın adı ilə deyir. Buyurur ki, o zaman ki, Yusuf əleyhissalam zinadan qorundu və nə dedi? Həmişə bu misalı çəkirəm. Deyirəm, biz Yusuf əleyhissalamın yerində olsaydıq, Allah subhanət Allah'a qarşı o insan bir bəzən təkəbbürlüyü olur, bəzən də öz nəfsini paka çıxarmağı. Biz belə edərdik. Təsəvvürlə, Yusuf əleyhissalamın yerində ol, daha başı dik gəzəcəkdi. Bütün günü dualarında bunu qeyd edəcəkdi. Ya Rab, mən belə-belə elədim, buna görə mənim tutulan duamı qəbul elə, vəsilə edəcəkdim. Halbuki bilmirsən ki, öz nəfsin çiləmirsən, nə etmirsənsə. Amma Yusuf əleyhissalam necə dua eləyir? Deyir ki, Allah subhanət eləyir, mən öz nəfsimi paka çıxarmıram. Fikir ver. Öz nəfsimi paka çıxarmıram. Yaxşı, səbəb deyir. Deyir, həqiqətən nəfs ləəmmaratun bissu. İnsana pisliyi əmr edir. Fikir versən, hətta Peyğəmbər ammaradan danışır. Nəfsin ən pis xislətindən. Amma kimdən başqa? Allahın rəhm etdiyi şəxsdən başqa. Yəni, bu nəfs olaraq, fitri olaraq bu insanda var. Fəqət baxır, insan öz nəfsini hansı istiqamətdə tərbiyələndirib. Yəni, fərq bundadır. Ona görə sələflər nəfs təskiyəsinə həmişə önəm veriblər. Və nəfs təskiyəsi də iki şeydə olur. Bir, Allah subhanət alə itayətdə, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Tirmizinin rəvat ilə dədisdə, Əl-mücahidu mən cəhədə nəfsəhu fi taatillahi ta'alə. Əsl mücahid Allah subhanət alayə itayətdə öz nəfsi ilə cihad edəndir. Şir ver, hədsə bax, Allah subhanət alayə itayətdə öz nəfsi ilə cihad edən. Ona görə nəfsin birinci növü itayətlərdədir. Məsələn, Allah subhanət alayə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə əhlinə namazı əmr et, özün də səbirli ona davam et. Deməli, namaz səndən nə tələb etdi? Səbir. Oruz səndən səbir tələb eləmir. Cihad səndən səbir tələb eləmir. Malından kəsiblara infaq etməyin, nəfsivə qalib gəlməyin üçün səndən səbir tələb eləmir. Nəfs başlayır axı, sən buna əl atanda. Və s. və s. Yəni, misallar çoxdur. Birinci, yəni, nəfsin mühasibəsi bundadır. Allah subhanət alə itayətlərdir. Və ikincisi də qadağın olunan şeylərdir. Məsələn, gəncdir, evlənməyib, amma səbr edir, öz iffətini qoruyur. Ona görə, sələflər deyiblər ki, nəfsin mühasibəsi ki, var, yəni, nəfsi hesaba çəkmək ki, var, nəfsin təskiyəsi ki, var, istər ibadətlərdə və istər qadağın olunmuş şeylərdə. Onun əsası səbirdir. Qutardı. Əsası səbirdir. Və həmçinin nəfs mühasibəsinin də iki növ var. Var əməldən qabaq, var əməldən sonra. Ümumiyyətlə, nəfs mühasibəsi deyəndə, məsələn, Qulat sufilərin nəzərdə tutduqları nəfs mühasibəsindən söhbət gelmir. O həddə aşmış sufilərdə nəfs mühasibəsi anlamı belədir. Onlar, məsələn, çəkilirlər uzlətə, mağaralara, dağlara, insanlardan aralı, ki insanlardan əziyyət görməsin. Həmçinin insanların içinə qarışmırlar. Yəni qarışmırlar ki, insanlar nəsə onu məsələn əsəbləşdirər, əxlaqı pozlar öz aləmlərində də. Və ya tutaq ki, evlənmirlər, filan peşməkan. Onların nəfs mühasibəsi budur yəni. Və elə məsələn onlara görə nəfs mühasibəsi tək olmur. Onlara görə nəfs mühasibəsi üçün ustada ehtiyacın var. Yəni mürşidə ehtiyacın var. Yəni mürid kimi, sən də müridsən, tələbəsən, ehtiyacın var və o sənə proqram verir. Nəfs təskiyəsi, bir dənə proqram verir. Proqramı ardan götürüb özü. Çünki fərqlənir. Başqasında başqadır, o birisində başqa. Məsələn, proqramlar tutaq ki, zikir proqramları. Sünnədə gələn gecə-gündüz zikirləri eləmirlər. Səhər axşam zikirlərinə xəbərləri yoxdur. Amma şeyxinin verdiyi zikrini əzbər bilir. Məsələn, 4440 4 dəfə la ilahə illallah deyəcəksən. 4 dənə 4. Zirkal nədir? O da müriddir, maşallah. Belə şey eləyir də, psixoloji cəhətdən əla alır. Həqiqətən belədir. Gedin, məsələn, dost tanışlarımızda nurçulardan, ya naqşibəndilərdən, kimlərdənsə var. Osman və ya Fətullah Gülənçilər və s. və ilaxır. Onlardan bir dənə zikir kağızını götürün. 1111 dəfə Allah deyəcəksən. O da tələbə də baxır, zirkanlı nömrə, maşallah şeyx istihad edib. Özə şeyx də ələ alır bunu, iki dənə rəqəmlə. Və məsələn, proqram verir, necə geyinməlisən. Proqram bax, necə geyinməlisən. Gündə bir dəfə yemək yiyəcəksən. Bu da ki, kök daha tez acıyır, neyləsin? Quran və sünnəyə belə əməlləmir, amma şeyxin verdiyi, şeyx də deyir ki, yəni, bu da bundan keçir. Ha, gündə 2 saat yatacaqsan. Ha, evlənməmək, zat, belə dəhşət-dəhşət şeylər. Və bunlarda bu nəfs təskiyəsidir güya. Və mən bir insanların övliya dediyi birini gördüm, şəkildə oxuduğum vaxtda. Hamısı ona övliya deyirdi. Yəni, təsəvvürlə insandır, zahirən geyinir, özü imkanlı şəxsdir. Yəni, mən sizə deyim ki, Türkiyədə 4-5 nəfər zəngin insandan biridir. Və hamı ona övliya deyir, Allah dostu deyir və özü də proqram paylayır o Allah dostu olmaq üçün. Və gəzəndə yamaqlı şalvarla, yamaqlı köhnə köynə nəzadına gəzir. Tak ki, ayaqqabı geyinməz, yamaqlı cırq ayaqqabı nəzadına belə. Amma düşəndə şəssotdan düşür. Düşür bu formada. Yəni, güya tavazükarlıqdır. Bu görüntüdür və riyadır. Nəfs təskiyəsi deyil. Və nəfs təskiyəsi, qardaşlar, çox sadə deməz deyim. Başlanğıcında səbir edən bir şey olsa da, əslində sadədir. Məsələn, tutaq ki, gecə namazına qalxmağın. Gecə namazına qalxmaq özü nəfs təskiyəsidir. Bak, gecə namazı qalxmaq sünnədə gələn ən gözəl nəfs təskiyəsidir. Baxın, birinci, nəfsivi, əsas nəfs üçün nədir? Nəfsivi tənbəllikdən qorumaq. Bundan gözəl şey var. Təsəvvürlə ki, gecə, qışın bir soyuğunda durmuşsan gecə, saat 3-də isti yorğanından, dəstəmaz azıb, 3 rükət namaz qılıb yatırsan. Bundan gözəl şey var nəfs təskiyəsi üçün. Məli gəlir, yoxdur. Sünnədə gələni eləsən, sən üçün kifayətdir. Bayaqla qeyd elədiyim şeytan təlbisləridir, hilələridir. Onların heç bir nəfs təskiyəsi deyil. Bu, əsr nəfs təskiyəsi budur. Necə ki, İbn Ömər deyir, radiyallahu anhümə, deyir ki, bu dünyadan mənə iki dənə şey qaldı. Bizdə bir söz var, deyir, ləzzəti damağımda qaldı. Deyir, isti yay günlərində gündüz tutduğum oruclar, soyuq qış gecələrində elədiyim ibadətlər. Yəni, dünyadan deyir, mənə bu iki şey qaldı, ləzzət. Hansı ki, ən gözəl nəfs təskiyəsidir bunlar. Həmçinin, məsələn, nəfs təskiyələrindən gecə ki, ibadətə qalxırsan, təfəkkürləməyin, Allah subhanətələnin məxluqatı üzərində. Necə Quranda ayə də var. İnne fi xalqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari la ayatin li ulil albab. Ellezine yezkuruna Allaha qiyaman ve qu'udan ve ala junubihim. Yetefekkaruna fi xalqis semawati vel ard. Yəni göylərin və yerin yaradılışında gecənə gündüzün növbələşməsində ibrətlər var. Allah Subhanahu taala deyir: "Gecənə gündüzün növbələşməsində və göylərin yerin yaradılışında ibrətlər var." Ağıl sahibləri üçün, kimlər üçün? Onlar ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, böyürləri üzərində olanda da Rəblərini zikr edənlər. Və deyərlər ki: "Rabbana ma xalaqta haza batila. Subhanaka." Faqina azabannar. Rabbimiz, həqiqətən sən bunları boş yerə yaratmamısan və sən bundan münəzzəhsən və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu hasan deyirdi gecə ibadətinə qalxanda. Bu özü nəfs təskiyəsidir, təfəkkür. Sələflərdən, ariflərdən var ki, deyirdilər ki, mənim nəfs təskiyəm hər güzgüyə baxanda özüm barədə fikirləşməyimdir. Öz xilqətim barədə. Yəni düşünəndə ki, Allah Subhanahu taala məni nədən xalq edib? Bu mənim üçün kifayət idi. Nəfsimin təskiyəsi üçün. Və məsələn, yəni nəfs təskiyəsi üçün lazım deyil ki, xüsusi bir vaxt ayırasan, o sufilər kimi çəkiləsən mağaralara, xeyr. Məsələn, yolla gedirsən, bir şikəs adam yanından keçir. Və bir kör, lal, kar gördün. Nə edirsən? Şükür edirsən Allaha. Və ibrət alırsan ki, Allah subhanahu taala sən kar yaratmadı. Lal. Bu nəfs təskiyəsidir. Yəni, nəfsin üçün ibrətdir. Yəni, o anda artıq nəfs təskiyəsi getdi. Bir saniyəlik. Və hətta olur ki, neçə günlər o sənin fikrindən çıxmır. Düzdürmü? Və bu nəfs təskiyəsidir. Yəni, demək istədiyim nədir? Niyə qura başqası ibrət almadı? Sən ibrət aldın. Deməli, nəfsivə təsirlədi. Nəfsivə əzdi biraz. Və məsələn, nemət görəndə ona şükür eləməyin. Və özün düzgə baxanda Ləqəd xələqnəl insana fi əhsən təqvim bu ayəni oxumağın ki, biz insanın gözəl şəkildə xəlq etdik. Bu nəfs təskiyəsidir. Və məsələn, insandan başına bir müsibət gələndə ibrət götürməyin. Yaponiya nə günə düşdü? Dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən sayılırdı. Allah subhanahu viran elədi. Necə İmam Əhmədin Müsnədində gəlir? İmam Əhmədin Müsnədində bir hədisdə gəlir ki, dənizlər gündə 3 dəfə Allaha dua eləyərlər. Gündə 3 dəfə bu sular, dənizlər, okeanlar. Ki, ya Rab, izin ver sularınızı tökə insanların üstünə. Və Allah subhanahu izin vermişdi, duasını qəbul eləmişdi. Və yerlə ihsan elədi. Baxırsan və ibrət götürürsən. Oxuyuruq Quran-ı Kərimdə Samud qövmü, Ad qövmü, Lut qövmü. Belə şeylərdir də Allah subhanahu məhv elədi. Bizim ibrət götürməyimiz bizim nəfsimiz üçün nədir? Təskiyədir. Bunlar hamısı nəfis təskiyəsidir. Amma əsas olan nədir axı? Əsas olan bu şeylərə fikir verməyin. Yəni üstündən kesib gedməməyin. Fikir versən Allah subhanahu taala Bayaq oxuduğum ayədə deyir ki, göylərin və yerin yaradılışında, gecəni gündüzün növbələşməsində ağıl sahibləri üçün ibrət var. Niyə qura dedi ağıl sahibləri üçün? Yəni, hər kəs görür, amma heç kəs, yəni, hər kəs görür, amma hər kəs ibrət götürmür. Yəni, fərq bundadır. Həmçinin nəfis təskiyəsi deyəndə bir də nə nəzərdə tutulur? Elə bil ki, heyvanın ipi ki var, onu bıraxsan, hara gəldi gedəcək. Yəni, nəfsivi gərək buraxmayasan. Yəni, özvü baş-baş buraxmayasan. Yəni, özvü, belə deyək, kontrolda tutasan. Cilovlayasan. Ümumiyyətlə, cilovlamaq yox. Cilovlamaq biraz, məsələn, qəzəbə aiddir. Tək qəzəb yox. Ümumiyyətlə, hər şey. Ola bilər ki, qeyri-ixtiyarı kimisə barədə zənn etdin. İstiğfarla. Məsələn, Allah subhanahu taala bayaq oxuduğum Əl İmran surasında 134-cü ayədən sonra oxuduğum ayələrdə deyir ki, o kəslər ki, bir çirkin iş görəndə, və öz nəfslərinə zülm edənlər. Ki, və öz nəfslərinə zülm edəndə Allahı xatırlayanlar və günahlarına görə Allahdan bağışlanma diləyənlər. Deməli, o Allahı xatırlamasa, tövbə eləyə bilməyəcək. Şəhərsən, onu tövbəyə sövq edən nə oldu? Allahı xatırlamağı. Bu nəfs təzkiyəsidir. Və ayənin davamında deyir ki, onlar bilə-bilə günah üzərində israr etməzlər. Yəni, nəfsini cilovlamayan adam, nəfsini kontrolda tutmayan adam mütləq günah üzərində israr edəcək. Bayaq ki, dedim, ha, insan bir əxlaq üçün çalışsa, o onda fitri bir əxlaq kimi hasil olacaq, nəfsinə yerləşəcək. Bu günahlarda da belədir. Necə ki, məsələn, insan istəyir ki, içində olan xəsislik xislətini yoxləsin. O başlayır hər əlinə imkan düşəndə kömək eləsin. Və ya həsədi yoxləsin. Həsəd gələndə qardaşı üçün dua eləyir. Yəni, özünü tərbiyələndirir, nəfsini boş bıraxmayır. O birinci çətin olur və sonra asanlaşır, hətta nəfsində oturuşur, gözəl bir əxlaq olur, elə bilir ki, anadan gəlmiş kimi. Və pis əxlaq da belədir. İnsan birinci, görürsən ki, söhbət gedir mümin insanla. Allah qorusun, zinəyə o saat meyil etməz. Oğurluğa o saat meyil etməz. Amma Allah subhanətə deyir, vələ təqrabı zinə. Zinə yaxın durmuyun. Demirə etməyin. Hətta yaxın durmuyun. Hətta o əməlləri etməyin ki, gedib aparıb ona çıxarsın. Ona görə şəriət bir şey haram edəndə, ona aparıb çıxaran yollar da haram edir. Zinanı haram edirsə, ona aparıb çıxaran yollardan bir nədir? Naməhrəm olan bir şəxslə tənhalıqda olmağın. Və Allah subhanətə deyir, vələ təqrabı zinə. Zinaya yaxın durmuyun. Demədi, vələ təfxəlü zinə. Zinə etməyin. Zinə etməyin aydındır. Amma ayədə daha bəlağətli gəlib. Deyib ki, vələ təqrabı. Hətta yaxın durmuyun. Günah da belədir. İnsan artıq o günaha bulaşdı, günah sonra nə gətirəcək öz dalınca? Yenə də günah. Və o günah da başqa bir günah. Və sonra nə olur? Adiləşir və axırda fasiq adını alır. Günah da belədir, gözəl əxlaq da belədir. İnsan nəfsini hansı əməl üzərində otustursa, nəfs o xisləti özünə götürür. Və salam. Ona görə Ömər bin Xattab radiyallahu anhu deyərdi ki, yəni İmam Əhməd rəhməhullah müstədində rəvayət edib, deyərdi ki, daima ey insanlar, sabah sizi o hesaba çəkməmişdən qabaq, bugün siz özünüz hesaba çəkin. Və sabah o gün mizanda çəkilməmişdən qabaq, bugün özünüz mizanda çəkin. Və dua edirəm ki, Allah subhanət hala bizim nəfslərimizi təmizləsin.
Amin.
Allah subhanət hala bizi öz nəfsimizlə baş-başa bıraxmasın.
Amin.
Hətta bir necə hədisdə gəlir, göz qırpımı qədər olsa belə.
Amin.
Onda olsun Allah deyir.
Allah sizə mədər
Fitrət olaraq belədir insan. O heç o nəfsini tərbiyələndirib. Amma fitri olaraq insan belədir. Yəni, çünki ayədə, baxaq, necədir? Ayədə Allah subhanət hala demir ki, nəfs. Allah subhanət ayədə deyir ki, nəfs insana pisliyə əmr edir, amma istisna qoyur. Nədən başqa? Allahın rəhm etmədiyi kəsdən başqasına. Allah ki, kimə rəhm edir? O nəfsdə bu var. Məsələn, fikir ver. Vəl asrı innəl insan ələfi xusur. İnsan xusurandadır. Bu, insan olaraq insan belədir. Amma sonra istisna edir. Hə, iman, salih əməl. Bu, artıq söhbət gedir nəfs təskiyəsindən sonraki insanın halı. Amma fitrət olaraq insan nəfsi belədir. Yəni, bu, ləvvamə olsun, insanın özünü qınaması, mutmainnə olsun, insanın, yəni, arxain nəfsi və həmsinin Ammara bissu olsun, pisliyi əmr etmə. Bu, ümumən nəfsdə olan üç xislətdir. Fəqət baxır, kim artıq nəfsini hansı səviyyəyə gətirib. Ona görə şəriət alimlə deyir ki, insan başlayanda artıq ammara və su idən başlayır. Yəni, nəfsdir, ona pisliyə əmr edir. Məsələn, təsəvvürlə ki, ibadətdə olmayan bir insan və ibadətə təzə gələn bir insan, onda nəfs hansı mərhələdədir? Ammaradır. Çünki ibadətə gələn kimi nəfs başlayır pisliklərə əmr etməyə. Və sonra, biraz insan öz nəfsini tərbiyələndirsə, o ləvvamə, yəni, iki yol arasında özünü qınayan və sonra mutmainnə, tam arxain, rahat. O da dediyim, hansı mərhələdir? Yəni, əxlaqı gözəlləşdirmədə iki mərhələ var demək olar ki. Birinci mərhələ, hansı ki, səbir, əsas səbir tələb edən mərhələ ki var, sonraki mərhələ isə artıq zövq alırsan. O sələfin sözü var, gecə ibadətinə qalxmaq üçün bir il səbr etdim, o bu dövrdür. Yəni, nəfsin ləvvamə dövrüdür. Yəni, özünü qınadığı dövrdür. Yəni, səbir tələb edir. İnnə maal usri yusra. Həqiqətən, hər çətinliyinə bərabər sanırlar. Və sonra da gəlir elə bir dövr ki, artıq zövq alır onlar. Zövq alır, olur mutmainnə. Tam rahat, arxayın bir nəfs. Və artıq etdiyi ibadətdən zövq alır. Hansı ki, qıraqdan baxan üçün qəribə gəlir o. Niyə? Çünki qıraqdan baxan ya nəfsi ammara mərhələsindədir, ya nəfsi ləvvama mərhələsindədir, hələ nəfsi mutmainnəni duymuyub. O, ləzzətdən bir xəbərdir. Aydındır? Nədən arxan? Yox. Nəfsi, hətta nəfsi ləvvamə ki var, nəfsi ləvvamə. Nəfsi ləvvamə özü də iki növdür. Bir var haramlar üzərində, bir var xeyr əməllər üzərində. Yəni, o mərhələ ki var, tək haramlar üzərində deyil. Yəni, özünü qınayan nəfs ki var, o qınaq həm xeyr üzərində də, həm şər üzərində. Necə qatadədən gəlir ki? İbn Məsudun tələbəsi qatadədən. Yəni, şər üzərində odur ki, bir şər edir, sonra öz-özünü qınıyır. Biri barədə zənn edir, öz-özünü qınıyır. Və bir xeyr edir, yəni də özünü qınıyır. Ki, bundan artıq nə edə bilərdi? Bundan daha gözəlini edə bilərdi? Yəni, etdiyi əməldən rahat deyil ələm. Amma mutmainnə artıq o dərəcədir ki, artıq etdiyi ibadətdən həzz alır və qəbul olunub olunmayacağını düşünmür. Məsələ, sələflərdən biri deyir ki, nə mənada düşünmür? Sələflərdən biri deyir ki, Allah ki mənə ona ixlasla dua etməyi əta etdi, o duanı edəndə qəbul olunmasını düşünmürəm. Nə üçün? Çünki o neyməti mənə əta edən, onu məndən qəbul edəcək. Yəni, məsələn, insan dua edəndə öz nəfsinizə baxın, həmişə eyni halda olmursan. Bəzən elə vəziyyətdə dua edirsən ki, az qala için çıxır. Gözün yaşarır. Düzdürmü? Yəni, qəlb müxtəlifdir axı. Nəfs müxtəlif hallarda olur. Hə, təsəvvürlə ki, sənə o, belə deyək də, abı hava gəlib Allahdan. Yəni, bir də içindən dua eləmək istəyirsən. O duanı edəndə sən heç qəbul olunmasını düşünərsən, düzdür. Heç kəs qəbul olunmasını düşünməyəcək. Yəni, o qədər mutmaindir, rahatdır. Söhbət bundan gedir. Yəni, nəfs rahatdır. O söhbət bundan gedir.
Və o Şəms surəsində deyilir, o Allah Təala nəfsə and içir. Və sonra deyir ki, fərhəməxə, fücuxə, təqvaxə. Və burada hansı söhbətdən gedir? Yəni, Allah Təala deyir, onu həm də günah etməyə, həm də təqvalı olmağına ilham edir.
Bəli,
hə. Və bu, burada nədir, hansı məsələdir? Yəni, təqvalı, yəni insan...
Yox, mən dedim də bir yaxa. Yəni, nəfs, bəs dərsin başında dedim ki, əxlaq...
Mən dedim, o
bildim, bildim. Əxlaq, fitrətdə var ya, yoxdur. Fitrətdə əxlaq. Fitrət özü nəfsdir, nəfs deyil. Nə, o da dedik. Artıq nəfsdə həm xeyir tərəf var, həm də nə var? Şər tərəf. Xeyir tərəf nədir? İnsanda olan fitrə əxlaqı keyfiyyətlər. şər tərəf odur, nədir? Nəfsin pisliyi əmr etməsi, ammarası. Və salam. Ona görə Peyğəmbər sallam fikir, yəni nəfs özü pisli deyiləcək şey yoxdur. İnsan fitrəti pis deyil. Fəqət biz deyirik ki, xuluq, əxlaq fitri bir şeydir. Gözəl əxlaqdan söhbət gedir. Fitrət də nəfsdir. Deməli, nəfs həm nəfsdə gözəl keyfiyyətlər var, hansı ki Allah subhanahu ona anadan gəlmə verib, fitri də onda və bir də sonradan qazana bilər. Bir də nəfs ammaradır. Yəni pisliyi əmr edəndir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xutbatul hacədə nəfsdən Allaha sığınmadı. Şirə versən, demədi ki, nəfsimdən sığınıram. Məsələn, əuzu billahi minəşşeytanirracim. Deyirsən ki, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İstisna etmədin ki, qeyd qoymadın ki, xaslaşdırmadın ki şeytandan. Amma Peyğəmbər sallallahu nəfsdən Allaha sığınanda demədi ki, nəfsdən sığınıram. Dedi, nəfsim şərrindən. Aydındır? Yəni belə.
Bəs belə şey imanla əlaqədir nəfs, yəni ki o da düşüb qalxır nəfs. Düşüb qalxdı, sabit qalır.
İman ümumiyyətlə qəlbin əməlidir.
Demək istəyirəm ki, sabit qalır, yoxsa yenə sonra müəyyən vaxt keçəndən sonra yox, nəfs. Sonra təzən düşə bilər o pis əməl.
Düşə bilər əlbəttə ki, insan özündən asılıdır.
Tərbiyədən asılıdır.
Özündən asılıdır.
Ömər bir xətta belə sən məni deyir nəfsindən də çox istəməlisən. Sizdir mənim deyir nəfsinizdir, deyir, hər şeydən çox istəmir ki, imanın şirinliyini dadınız.
Orada nəfsinizdən yəni özümüzdən.
Nəfsindən də olun
yəni. Özümüzdən gəl. Çünki nəfs mən bir Allah dedim axı ərəbcə. Ki insan məsələn mən deyəndə ki, ra'aytu ar-racula nafsahu. Ra'aytu ar-racula. Kişini gördüm, bir də nəfsahu. Kişinin özünü gördüm.
Tovkit
deyil o. Tovkit gedir, orada həm də bədəldir də. Bədəl əvəz edici.
Qardaş, orada
Tovkit gedir, hə, mənada tovkitdir, qramatik cəhətdən bədəl.